lai saglabātu sabiedrībā neviennozīmīgi vērtēto elektroenerģijas obligātā iepirkumu komponenti jeb maksu par atbalstu elektroenerģijas ražotājiem nemainīgā līmenī. 2013. Gadā ekonomikas ministrija bija noteikusi pagaidu ierobežojumus, kuru ietvaros papildus subsīdijas elektroenerģijas ražotājiem vairs netika piešķirtas. Tiesa iepriekšējie ierobežojumi bija spēkā vien līdz 2015. Gada nogalei, tāpēc ministrija pieņēma lēmumu šo ierobežojumu pagarināt no 2016. Gada sākuma līdz 2020. Gada nogalei. Ierobežojuma pagarinājums paredz to, ka konkursi par tiesībām pārdot zaļo elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros šajā periodā sludināti netiks, un ražotājiem, kuri vēlēsies uzsākt darbību nozarē, būs jāstrādā tirgus ietvaros. Vienlaikus ministrija atzīst, ka to var vērtēt tikai kā īstermiņa risinājumu, jo arī spēkā esošā obligātā iepirkuma komponente, kura šobrīd sasniedz 26,79 eiro par 1 megavatstundu, lietotāju skatījumā ir pārāk liela. Savukārt atjaunojumās enerģijas ražotāji uzskata, ka ar šādu lēmumu tiks pilnībā apturēta nozares tālākā attīstība.